بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد mzee wangu mwanzo napendelea utulie inshallah kwa utulivu kisha inshallah ili jambo nitatua hii shubha ambayo iko sana kwa jamaa ya tabligh mara nyingi tukiwalingania wasema mimi nilikuwa siswali kisha nikaanza kuswali pengine labda niulize swali sisi ambao si jamaa tu tabligh na tuswali swala zote tulijuaje kuswali sisi ambao si jamaa tu tabligh na alhamdulillah tuswali swala tano je ni kuwa tulivutwa na watu wa tabligh ndio tuswali ama tulijuaje hii swala yafaa kuswaliwa swala tano tukaswali si sawa kufunga hidaya katika da'wa moja kuwa hii ndio da'wa hii ndio yafanya watu waswali hii ndio si kweli sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa mfuasi Muhammad Ilyas mpaka masahaba wote kuwa walikuwa waswali hawakosi swala katika khairi wako mbele kwa hivyo hatuwezi kufunga kwa kuwa mtu fulani alikuwa haswali akawafuata jamaa ya tabligh akaswali hata mashia pia wako wanaosema hivyo kuwa mimi nilikuwa siswali niliposhikamana na mashia nikawa na swali mimi nilikuwa siswali nilipofuatana na masufi nikawa na swali kwa hakuna jambo la kufunga hidaya katika kundi fulani bali hidaya inayotoka ni kwa nani kwa Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna Allaha la yansuru hadha ad-din birrajulil fajir Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuinusuru hii dini kupitia hata na mtu muovu aweza kuwa yule mtu ni muovu Allah akapitisha hidayah kupitia kwa yule mtu si dalili ya kuonyesha kwa yule mtu katika nini yuko katika haki kwa hivyo usifunge kuwa watu wa tabligh wamejenga misikiti mfano huu msikiti ambao tuko ndani yake si watu wa tabligh waliojenga sio kuwa walikuwa watu wa tabligh ndio wakajenga msikiti na dai hilo ile unalisema mashia pia wajenga misikiti kwa hiyo watasema pia sisi kwa sababu mashia tumejenga misikiti kwa haya mambo ya kheri haya huwa hayafungwi na kundi fulani kokote uweza kuyapata ni mtu kusema kuwa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeniongoza kweli yaweza kuwa sababu ni watu fulani lakini si dalili ya kuwa wale watu katika nini katika haki sio dalili kwa sababu kuonyesha kuwa si dalili wako watu wengi waswali swala tano na si jamaa tu tabligh ama watakuwa ile swala tano wamezitoa wapi wako watu wengi ambao sisi watoto wetu wasoma dini tumewatoa kwenye mashule wakahifadhi Qur'an na pia wasoma hizo shule kwa mfano kama majumbani tuwasomesha mfano tukawahifadhisha Qur'an tukawasomesha dini yao lakini si jamaa ya tabligh na wafanya hivyo hivyo unavyosema watoto wako wafanya nafikiri wanielewa mzee wangu eh yani ukiangalia ni kuwa Allah ndiye aliyekupa hidayah sasa Allah akajalia kwa njia zake yeye ile hidayah kukufikia pengine kwa sababu wakati ule hakuna watu wengine isipokuwa wale Allah subhanahu wa ta'ala akakujaalia khairi kupitia wale watu lakini haijamaanisha kuwa khalas basi wale watu wako katika nini wako katika haki masala ya kuwa katika haki ni mengine na masala ya hidayah ni mengine kwa tusifunge hidayah tukasema kuwa mimi nilikuwa siswali nikaswali kwa sababu ya jamaa ya tabligh mimi nilikuwa sitoi sadaka sasa natoa sadaka kwa sababu ya jamaa ya tabligh la pia wako wanaotoa sadaka wako wanaoswali wako wanaofunga sunna kila wako wanaojua yani ukisema kuwa dua ya kuingia msikitini na kutoka kila mmoja katika sisi tulokuja hapa kwa mfano sina shaka alivyoingia msikitini anaomba dua kitoka anaomba dua wala si katika jamaa ya tabligh kwa hili jambo lisifungwe kuwa ni kwa watu fulani peke yake mpaka uwe vile ndio utajua na mimi nitazungumza vitu kuhusu kwa kutumia experience nilikuwa nayo siku moja nilikuwa katika msikiti fulani nimekaa nikaja kulinganiwa na yule mtu hanijui alhamdulillah nijui na mimi nikajifanya sijui chochote akaja akanifuata akanilingania kuhusu kutoka na mimi namsikiliza tu mwanzo mpaka mshikimia nitakusikia atasema nini akanilingania, kisha katika maneno aliyoniambia akanambia, angalia kumetoka kundi likaenda Saudia, sababu anaona shakli yangu navaa kanzu fupi nini na ndevu, labda mtu yajua mambo Saudia. Wakaenda kule kwenye jamia, unajua jamia, anaambia nini jamia, university, okay university, eh. Wale mashekhe maduktoru wale asema, wakaambiwa watoke na kundi, wallahi vivyo anaeleza story. Kisha sema walipokuja kwenye kundi wakaambiwa, sasa nyinyi hamtopewa mashekhe wakubwa, mtapewa mtoto mdogo kabisa, sio nifahamu. Kwa hiyo akachaguliwa mtoto mdogo katika wale wote waliotoka khuruji, akaambiwa waongoze, wewe ndio utakuwa amiri wa nani, wa dakatira wa jamia ya Saudia. Asema yule kijana akaenda na wao, walipofika msikitini akamwambia, subirini hapa, kuna dua hapa yasomwa, ukitaka kuingia msikitini ingieni na mguu wa kulia. Salala, yani tuwadharau wasomi kiasi cha kuwa hawajui hata dua ya kuingia msikitini na kuingia madakatira wa jamia. Basi wakiingia ndani, kisha kadha kisha kadha, kisha anambia mwisho, akasema walivyotoka hapo wakasema, kweli sisi ilikuwa tujasoma kitu. Wajua maana ya maneno? Maana ya maneno ni kudharau ilmu, na kuwa hata ukasoma vipi, maadamu we huko na jamaa tu tablighi, ya mambo huwezi kuyajua, na si kweli. Na sisi tuambizana hapa kwa sababu tuwapenda watu, wallahi alazim, tuwatakia watu khairi. Maadamu hii jamaa ina makosa kama haya, hukukatazwa wewe kufanya khairi. Hata usipokuwa na jamaa tablighi, ukiingia msikitini utasoma dua, ukitoka utasoma, kuswali utaswali. Na ikiwa Allah kujalia hidayah kupitia kwao, alhamdulillah, sasa hivi ushaijua haki, ifuate ile haki. Na hili ndiyo muhimu, na ukumbuke maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yansuru hadha ad-din birrajul al-fajir, Allah aweza kuinusuru hii dini kupitia na mtu ambaye ni muovu, na akapitisha. Tukubali tukatae, katika hii kanda ya East Africa ni nani watu wa kwanza kulingania watu katika Uislamu? Si masufia, yani tuseme ukweli, yani ukweli, si jamaa kutoka Hadhramaut, kutoka Oman, kutoka kweli, walikuwa masalafi wale kikweli, yani tuseme hawakuwa hivyo, lakini si Uislamu ulienea. Sasa haiwezi kuwa hoja leo kuwa mahurafi katika haki, kwa sababu wao ndio wamekuwa sababu ya kueneza Uislamu. Sijui mwanielewa. Batil ni batil, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aweza kupitisha ile kheri kupitia kwa mtu kama yule, kwa hikma zake anazojua. Leo Indonesia, leo Indonesia 99% kama sikukosea ni Waislamu. Nani alikuwa anafanya da'wa? Ni wafanyi biashara wa Hadhramaut ambao walikuwa ni khurafiyun, waenda mpaka kule kufanya da'wa. Sasa utawasikia masufi wakisema sisi ndio sababu. Ni kweli, lakini ndio haki mko nayo nyinyi? Si kipimo hicho, mnifahamu? Nafikiri kama ni swala tano, wako wanaoswali hawajawahi kutoka hata siku moja, na waswali swala tano kwa jamaa, alhamdulillah. Kwa hiyo kule kufunga kuwa ni mpaka uwe mtu fulani ndio utafanya haya, si kweli. Sio kama mmeeleweka mzee wangu. Alafu haki kidogo yataka tajarrud, yani mtu nafsi yake aifungue, aangalie haki hii hapa. Hata sisi tunaozungumza mbele yenu hapa, si kwa eti tumfungua macho tu tuijua sunna, wallahi ilikuwa tuijua, lakini Allah akaleta kwa njia zake. Wale waliotuletea hii haki hatukuwakataa, tulivyoona ni haki tukaamini tukaikubali, na hii khairi alhamdulillah ikaendelea. Kwa hivyo nilikuwa nataka kulizungumzia hili, kwa sababu watu wengi wafikiria kuwa kwa vile mimi nimeongoka kupitia watu hawa basi watakuwa ni haki. La, usifunge haki katika hivyo. Na sisi tunasema kuwa si tablighi pia, hata ikhwan muslimin, kuna vijana wamewafuata wakaanza kufunga sunna, tena wafuturu pamoja pamoja, wakaanza kuswali swala tano, haitamaanisha kuwa wale wako katika haki. Na lau kama ingelikuwa haya makundi ni shari moja kwa moja, hakuna mtu angekubali, lakini kuna haki imechanganyikana changanyikana na batil. Wale watu maskini wakaona hii ni haki kwa kule imechanganyikana. Leo watu maulidini waambiwa hapa ndio wanaposwaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ndio kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maskini wale wasiojua wakaona hii ni dini, wakafuata, sababu hawajui maskini. Kwa hivyo tufungue vifua vyetu, tusikilize makini, tufikirie. Allah subhanahu wa ta'ala sema antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Hebu kaa chini makini kisha ufikirie. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa tahadhari kali sana aliposema yale makundi 73 kulluha finnari illa wahida. Masahaba wakamuuliza, akasema ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni vile nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi alikuja baada ya karne ngapi ya haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sisi turudi kule kwenye asli. Alafu kama nilivyotaja, ukitizama itikadi ya huyo mwanzilishi nini, nenda kasome vitabu vyake mwenyewe anavyozungumza. Yale ambayo wazee wetu hapa wayapinga kwa khurafiyuna hapa, anayoyote na zaidi. Yale ambayo nyinyi mwayapinga hapa, mwasema kuwa haifai kuomba maiti au kuomba kupitia maiti, wao wayafanya. Haifai kuweka makaburi ndani ya misikiti, yeye amezikwa msikitini na mke wake na jamaa zake, watu kadhaa ndani ya msikiti. Na mimi siku moja mmezungumza ili jambo Masjid Ziwani pale, sio Abu Ahmad alikuepo ama almuhim, pale Masjid Ziwani nimezungumza mimi, nikasema kuwa kule Nidhamuddin, asli ya jamaat at-tabligh India, kuna makaburi ndani ya msikiti yamejengewa, na moja la Muhammad Ilyas, Allah amsamehe, rahimahullah, ni muislamu mahma kana. Akaja jamaa mmoja wa tabligh, maanake tulikuwa sisi tukianza kusomesha, wallahi hawakai kusikiliza tena. Sikusimama tu mimi, nikikaa hivi naanza kusomesha lusulu thalatha, sisahau, asimama yule amiri, kisha ambia watoka, we toka, we toka, usimsikize huyo, hivi hivi, kisha watoka waenda nyuma msikiti. Mimi nikazungumza hili swala, mashaallah, kumbe alikuwa yuwasikia. Akatoka kule nyuma kama hivi, msikiti kule nyuma kabisa, lakini ni mkubwa zaidi, akaruka watu mpaka pale mbele, akaniambia we mrongo mbele za watu. Mi muongo eh? We muongo, hakuna kaburi limejengwa wala kuna chochote. Nikanyamaza. Akasema wewe, mpaka kaondoka kaendelea na darasa. Adhuhuri kuna vijana pale wakaenda kutoa picha za msikiti wa Nidhamuddin, ndani kuna makaburi, wakazibandika msikitini. Nikaja nikazingoa mimi, nikazikunja kunja zile karatasi nikazitupa. Kwani mimi na wazimu nitaketi hapa nijizungumze kuwa msikiti fulani na kaburi na hauna? Ama wafikiria mimi sikumjibu yule kuwa mimi sina uhakika na hilo jambo? Mimi najua, yeye wajua kama ni kweli, lakini kwa sababu pale mahali watu washafahamu ni kosa lile, aona nikikubali nitaonekana mimi niko kwenye makosa. Umefahamu? Sio, sina haja ya kumthibitishia yeye, mimi na hakika na ninayosema, wala sina shaka na hayo. Sasa ndugu zetu wa huku, jazakumullahu khairan, wakienda msikiti ndani kuna kaburi, kwa mfano hapo katikati, haswali mtu, asema pale kuna nini, kuna kaburi, lakini hajui kuwa asli yao kule, wale wanaowafuata, haya mambo yako, mbona kule hayakatazwi? Alafu huko huko India, tuseme kwa mfano, kulikoanza hii da'wa, hii da'wa ilipoanza, kuna mahurafi wa kuabudu makaburi wengi sana. Mzee Shapi juzi alikuwa kule, kwa wapi? Huyo hapo. Unaona kaburi latiwa nini pale? Ni maji ya kunwa. Maiti atiliwa maji ya kunwa anwe. Atiliwa maji mineral water ilaikiwa ubavuni pale na maua na nini. Kwa nini hii dawa haikuanza kule kuwalingania watu kuacha kuabudu makaburi? Sijui mnifahamu. Kwa nini? Utasikia wape wa dalili kuwa angalia yule bwana alitaka kutubia, aliambiwa na yule mwanachuoni aondoke kwenye ardhi yao, ende kwenye ardhi ambayo ina watu wema, kisha akaambiwa arudi kule kule alikotoka. Yule alivyokwenda ni hijra ile, yuondoka enda zake kabisa, harudi tena kule alikotoka, akafia njiani, kile kisa maarufu alichokieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasamea yule bwana. Lakini nyinyi mwacha mujtama wenu, mwenda nje, mwenda kulingania nini kule, wakati hapa kuna muozo, hapa watu wafanya shirki? Mwanzo anza pale kwako uliko, kisha ndio usongee mbele. Kwa hiyo mwanzo mtu yuanze nyumbani kwao, alinganie, asomeshe. Sasa angalia, ukikaa ukisomesha wewe, wakaa wasomesha, wasema yule shekhe mashallah na bidii asomesha, lakini mfano wake yeye ni kama mfano wa kisima, mpaka uchote maji pale ndani ndio utayapata, maana kiko pale pale. Sisi mfano wetu ni kama mvua, kile kiwingu chaenda kule uliko. Mwana shubuhati, yani ni mambo ya kiakili akili. Lakini kisima kila siku kichota maji yako, mvua watu upata ukame saa nyingine. Kwa hivyo jamani, hebu hili jambo tuliangalie makini, ni wazee wangu Sheikh Ismail yuko pale nisikize makini, na wengine hebu hili jambo liangalie ni makini sana. Wallahi ni janna au nar, moja katika mwili, imma ni pepo ama ni moto. Kulluha fi nnari illa wahida, kokuwa makini sana. Je, nilivyo mimi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? Baki pale, al-amru imma ila al-janna wa imma ila an-nar. Usifanye vile utakavyocheza, usicheze na nini? Na dini yako. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.